ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ერთსაათიან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. მოგესალმება ჩემთან ერთად კობა ლიგლიკაძეა პრაღაში. რბათო მოსალმებო ახალი ამბები მოგიმზადათ მან. ახლა საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს კობა გაგაცნობთ.
დაბომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ჩილოეთ კორეა ვაშინგტონს ფირთული თავდასხმით ემუქრება. ავღანეთში ნატოს ავიაიერიშს პოლიციელები და სამოქალაქო პირები შეეწირნენ. საქართველოში პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან აპირებენ შეხვედრას სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები. ჩილოეთ კორეის სამხედრო უწყება ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ მზად არის განახორციელოს ამერიკელთა მიმართ დაუნდობელი თავდასხმა შესაძლო ბირთული არსენალის გამოყენებითაც. ხუთშაბათს გაკეთებული ამ შინაარსის მუქარა ბოლოა იმ ციკლიდან, რაც ფხენიანმა შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის წინააღმდეგ გააკეთა. ჩილოეთ კორეის მედიით გავრცელებული ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამხედრო ძალების მესად უფლება შეერთებული შტატების აგრესიას ძლევამოსილი და პრაქტიკული სამხედრო კონტრქმედება დაუპირისპირონ. აღნიშნული განცხადება მოხვა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას, რომ შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის რეგიონის თავდაცვის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად გუამის ბაზაზე ანტისარაკეტო სისტემები განელაგებინა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით ნატოს ავიაიერიცის შედეგად სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა, მათგან 4 პოლიციელია, 2 კი სამოქალაქო. ვარაუდობენ, რომ ინციდენტი ოთხშაბათ საღამოს ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის არასტაბილურ პროვინციაში მოხდა. ნატოს სამხედრო ავიაციამ პოლიციელები იმ დროს დაბომბა, როდესაც ისინი სოფელ სულაიმზაიში პატრულირებას ახორციელებდნენ, აცხადებს ფაზალ აჰმადი, პროვინციის იმ რაიონის მმართველი, სადაც ინციდენტი მოხდა. თუმცა, როგორც სააგენტო ფრანს პრესი იუწყება, ნატოს ავიაცია არეალში ექსტრემისტების მიერ პოლიციის ნაწილზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ გამოიძახეს. ნატოს სარდლობა აცხადებს, რომ ინციდენტის გამოძიება დაიწყო, თუმცა კონკრეტულად საავიაციო იერიშის შესახებ არაფერს იუწყება. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა მოუწოდეს მთავრობას, რომ არ გაუზარდოს დახმარება პაკისტანს, ვიდრე ისლამაბადი მისი მდიდარი მოქალაქეებისაგან უფრო მეტ გადასახადებს არ ამოიღებს. ბრიტანეთის მთავრობა გეგმავს, რომ ორჯერ გაზარდოს დახმარების მოცულობა პაკისტანისათვის, რაც 2014-2015 წლებში 675 მილიონს დოლარს მიაღწევს და პაკისტანს ბრიტანული დახმარების ყველაზე დიდ მომხმარებლად აქცევს. ბრიტანელი კანონმდებლები აცხადებენ, რომ პაკისტანში არსებული კორუფციის გამო დახმარება ხშირად არ აღწევს ღარიბ პაკისტანელებამდე. შეერთებულმა შტატებმა 5 მილიონი დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისათვის, რომელიც უგანდის მიამბოხეთა ლიდერის ჯოზეფ კონის შეპყრობაში დაეხმარება. ვაშინგტონის განცხადება ოთხშაბათს მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც უგანდის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შეწყვიტა კონის მოძიება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ძალაუფლება ხელთ იგდეს ექსტრემისტებმა. თავად უგანდაში კონის სარდლობით მოქმედი მიამბოხეების ძალების წინააღმდეგ საბრძოლოდ 2000 ჯარისკაცია გადასროლილი, მათ დაახლოებით 100 ამერიკელი სამხედრო უწევს დახმარებას. წინააღმდეგობის მიამბოხეთა არმიას ფრალადდება 2000 წლის განმავლობაში ბავშვების გატაცება და დასახიჭრება ცენტრალური აფრიკის 4 სახელმწიფოში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ კი დაპატიმრების ორდერი გასცა ჯოზეფ კონიზე, რომელსაც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ სამხედრო დანაშაულობებში ედება ბრალი. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში ვერხონა რადაში საპარლამენტო სესიის მუშაობა ოპოზიციური ფაქციების გარეშე განახლდა. სტომათა დარბაზში მხოლოდ მართველი რეგიონთა პარტიისა და უკრაინის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. უმრავლესობის წარმომადგენლები ჩვეულებრივ სტომათა დარბაზის ნაცვლად იძულებული გახდნენ შეკრებილი იყვნენ სხვა დარბაზში, მას შემდეგ რაც ოპოზიციურმა ფაქციებმა კვლავ დაიკავეს პრეზიდიუმი. პარლამენტის დარბაზის პერმანენტულ ბოიკოტირებაში უკრაინის დემოკრატიული რეფორმების ალიანსი, პარტიების ბატკივშინისა და თავისუფლების დეპუტატები მონაწილეობენ. ბატკივშინის ფრაქციის ლიდერმა არსენ იაცენიუკმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ოპოზიცია კევის მერის არჩევნების ივნისში გადატანას, საპენსიო რეფორმების პროგრამის გაუქმებასა და მთავრობის გადადგომას მოითხოვს. არაკომერციული ამერიკული ორგანიზაცია ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი აკრიტიკებს აზერბაიჯანული მედიის ანგარიშის ორგანიზაციის აქტივისტების თაობაზე. ხუთშაბათს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გავრცელა ანგარიში, რომელშიც ფაბრიკაცია და წინასწარ განზრახული პროპაგანდა უწოდა აზერბაიჯანის მედიის მიერ გავრცელებულ ისტორიებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის აქტივისტების საქმიანობის შესახებ. ზოგიერთი აზერბაიჯანული მედიის ანგარიში შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევის, უცხოური ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ კანონის დარღვევასა და არასაკმარისი ფინანსური გამჭვირვალობის გამო დევს ბრალს. ორგანიზაციის საპასუხო განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი კანონიერად მოქმედებს აზერბაიჯანში და სხვადასხვა პროექტებს სრულად გამჭვირვალედ ახორციელებს. გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსთან მიღებული ცნობებით. ქუთაისის საკრებულოში ნაციონალურმა მოძრაობამ უმრავლესობა დაკარგა. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად, საკრებულოს ადმინისტრაციულ სამსახურს ფრაქციის დატოვების შესახებ განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის ხუთმა დეპუტატმა მიმართა. თავად ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობას ქუთაისის საკრებულოში მომხდარ ამცვლილებებზე ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მოთხოვნით მთავრობის კანცელარიასთან აქციაზე შეიკრიბნენ ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები. მათი განცხადებით რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ ბიძინა ივანიშვილის ინფორმირება არ ხდება და შესაბამისად პრემიერი პრობლემებზე არ რეაგირებს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით არჩევნების შემდეგ ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მოსახლეობა არა ადამიანური წნეხისაგან გათავისუფლდა, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებაში კვლავ ძველი კადრები არიან და ცენტრალური მთავრობის მიერ დაგეგმილ რეფორმებს არ ახორციელებენ.
კომარი გლიკაძე იყო საქართველოსა და უცხოეთის ახალი ამბებით. მიკროფონთან რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შემოსამსვლელებო, სანამ ახლა ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს ამბავი დაპირისპირებისა და კამათის საბაბი კვლავ რჩება.
ეს არ არის ქვაკუთხედი ამ კანონპროექტის და ვინც აქცევს მას ქვაკუთხედად, მისი ინტერესი არის, რომ სწორედ აი ამ პოლიტიკური ანგაჟირების მქონე საბჭო შეინახოს, იმიტომ რომ მერე მართოს ადვილად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის შენობის გარშემო, მის რეკონსტრუქციაზე, ასევე ტენდერზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი დღევანდელ ომბუდსმენს აკრიტიკებს.
ძალიან არ მომეწონა, რომ საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაეუროთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ ამაზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ხუთ შაბათობით ჩვენს ეთერში გავა ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ. ამჯერად საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე გვექნება საუბარი, უბრალოდ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე კი ამბობთ რა ხდება ბიბლიოთეკაში.
ეს არის ერთიანი საბიბლიოთეკო ელექტრონული სივრცის შექმნა, ანუ მე უგულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც აი ამ კატალოგებს, ასევე ვთქვათ სხვა ნიუანსებს, როგორც არის ვთქვათ ალეფი ან მილენიუმი და რომელიც აქვს მაგალითად აზერბაიჯანსა და სომხეთსა და ჩვენ არ გავგალჩნიათ.
გაგაცნობთ საქართველოს პრესას რა სერდნენ გაზეთები. დღეს გაზეთების მიწრულისკენ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ბოლოს კი უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ. მისი თემა დღეს დოკუმენტური ფილმია, რომელიც სომხეთ, აზერბაიჯან, თურქეთის დაპირისპირებას შეეხება.
ჩემი მამის დედა თბილისში დაიბადა და მისი ქმარი კი მაკედონიელი იყო. ვერ გეტყვით ვარ თუ არა ამის შემდეგ თურქი.
I don't know if it makes me a Turk.
ეს შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უთხრობა. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე 4 აპრილს პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მსჯელობდნენ. საპროცედურო საკითხთა, რეგიონული პოლიტიკის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების მიერ ორგანიზებულ მოსმენაზე კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა, რაც სამეურვეო საბჭოს წევრთა დათხოვნისა და შერჩევის წესებს უკავშირდება. მართალია, საკანონმდებლო წინადადებათა ერთიანი ვერსია ჯერ არ არსებობს, მაგრამ მიღებულია გადაწყვეტილება პროცესის დაჩქარებასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
საპარლამენტო უმცირესობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მუშაობით აბსოლუტურად კმაყოფილია და ეს არაერთხელ აღინიშნა 4 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა აბსოლუტურად ვერ ხედა ცვლილებების საჭიროებას და მცირედი ცვლილებების დაშვების ალბათობის მიუხედავად საერთო ჯამში სტატუს-კვოს შენარჩუნებას ცდილობს. ამის შესახებ ხუჩაბათის ხდომაზე ყველაზე ბრწლად დებუტატმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა ილაპარაკა.
დაუშვებელი არის, რომ ბორდის შემადგენლობას მოქმედს შეუწყდეს უფლებამოსილება ვადის ამოწურვამდე. მეორე, შესაძლებელი არის განხილული იყოს საკითხი 15-დან ბორდის წევრების 9-მდე შემცირებასთან დაკავშირებით. მესამე, დაუშვებელი არის იმ 9 წევრს, რომელიც 6 წევრისთვის უფლებამოსილების ამოწურვის ვადის შემდგომში დარჩება. უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდეს, ეს იქნება საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა. სამომავლო გეგმებში ჩემთვის არ არის მისაღები შერჩევის პროცესიდან მთლიანად იქნეს გამორიცხული პრეზიდენტის ინსტიტუტი.
თუ კი ამ ეტაპზე 15 წევრიანი სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების ბერკეტები დიდწილად სწორედ პრეზიდენტის ხელშია, საომავლოდ ეს ასე აღარ იქნება არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში რამდენიმე თვის წინ წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით. ბევრი თვლის, რომ პროცესი გაჭიანურდა და ამის შესახებ 4 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე გარკვეული გულისწყრომა კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა და ინიციატორმა მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძემაც გამოთქვა. მაგრამ მისთვის კიდევ უფრო მიუღებელია ის ფაქტი, რომ მედიის განვითარებისთვის ესოდენ მნიშვნელოვანი კანონპროექტი და ყველაზე წინა პლანზე ამჟამინდელი სამეურვეო საბჭოს გადარჩენის თემაა წამოწეული.
ეს არ არის ქვაკუთხედი ამ კანონპროექტის და ვინც აქცევს მას ქვაკუთხედად, მისი ინტერესი არის, რომ სწორედ აი ამ პოლიტიკური ანგაჟირების მქონე საბჭო შეინახოს, იმიტომ რომ მერე მართოს ადვილად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენი ინტერესი არის, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკური კომპონენტი იყოს გამორიცხული, მაქსიმალურად პარტიული დიქტატი იყოს გამორიცხული და ასეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მივიღოთ.
არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში წარდგენილი პროექტის შემუშავებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის შემდეგ სულ რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაციამ განსხვავებული მოსაზრებები გამოთქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დათხოვნისა და დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და მისი სამეურვეო საბჭოს მუშაობის შესახებ მეტად უარყოფითი შთაბეჭდილების მიუხედავად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მაინც ეტაპობრივი ცვლილებების მომხრედ რჩება და ამ მოსაზრებას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც უერთდებიან. ფიქრობთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესის განხილვისას უნდა გაითვალისწინოს გარდამავალ პერიოდში სამეურვეო საბჭოს ეტაპობრივად ჩანაცვლების შესაძლებლობა, მიდომადეს, რომ როტაციის პრინციპის გათვალისწინებით უახლოეს პერიოდში საბჭოში 6 ვაკანტური თანამდებობა იქნება, რომელთა შესავსებად უკვე დაკომპლექტების ახალი წესები შეიძლება იქნას გამოყენებული. ასეთი მიდგომის შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება თავიდან აიცილებს საბჭოს დაშლის ნეგატიურ პრეცედენტს. ვკითხულობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ 3 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე უმთავრეს საზრუნავს სამეურვეო საბჭოს დეპოლიტიზება წარმოადგენს.
ესეთი პრეცედენტი რომ დავუშვათ, შემდგომში, როდესაც იქნება საპარლამენტო არჩევნები, ყოველთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრებს ეკნებათ განცდა იმისა, რომ შეიძლება ისინი ასევე კიდევ ერთხელ დაშალონ. ესეც ძალიან საშიში პრეცედენტია და ამ პრეცედენტის დაშვება ჩვენ არ გვინდა.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ გაერთიანდება ერთ ვერსიაში პარლამენტში თავმოყრილის განსხვავებული მოსაზრებები და ინიციატივები. თუმცა, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა დავით ბერძენიშვილმა აღნიშნა, რეფორმირების პროცესში მკვეთრი მოქმედებების დრო დადგა.
სიმკვეთრე არ არის თავსებადი იმ რაღაცა ჭაობის ვითარების შენარჩუნებასთან, რასაც გვთავაზობთ, რომ ხელი არ ვახლოთ ცინა ხელისუფლების მიერ საკუთარი პოლიტიკური შეკვეთის შედეგად დანიშნულ ადამიანებს. ასე რეფორმა არ იქნება.
საკამათო თემებისა და მოსაზრებების სიმრავლის მიუხედავად, პარლამენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირების პროცესის დაჩქარების გადაწყვეტილება ამიღებული. როგორც საკომიტეტო მოსმენაზე ითქვა, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირაში განიხილავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
Ფერიგაცემა გრძელდება კლავაც პარლამენტის თემით, ამჯერად უკვე პარლამენტის შენობაზე. გიამბობთ თბილისში პარლამენტის დაბრუნებას, როგორც ცნობილია კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა სჭირდება, რისი დამოუკიდებლად გაკეთება საპარლამენტო უმრავლესობას არ შეუძლია. თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტის აპარატმა მაინც გამოაცხადა ტენდერი თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობის რემონტსა და დარბაზების რეკონსტრუქციაზე. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მასშტაბის სამუშაო უნდა ჩატარდეს პარლამენტის ყოფილ შენობაში და რა წინაპირობა არსებობს საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისიდან თბილისში დასაბრუნებლად.
საქართველოს პარლამენტის აპარატმა ტენდერი პარლამენტის ყოფილი შენობის სარემონტო სამუშაოებზე მიმდინარე წლის იანვარში გამოაცხადა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ზვიად ძიძიგურის თქმით, სატენდერო კომისიამ გამარჯვებული 21 კომპანია შორის ამოარჩია.
ასევე სატენდერო პირობები უკვე არის შედგენილი და ცხადდება ტენდერი დარბაზების რეკონსტრუქციის საკითხზე ისევ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობაში. ტენდერის სყიდვის ღირებულება არის 5 მილიონი ლარი, საკმაოდ სოლიდური ტენდერია და ფიქრობ სერიოზული ორგანიზაციები ისევ დაინტერესდებიან გაეცნონ პროექტს, რომელიც არის ასევე შედგენილი თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის დომათა დარბაზი, როგორი უნდა იყოს მოსვენების დარბაზები, კინო დარბაზი, რომელიც ასევე დანგრეულია.
ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა შეასრულოს მოწყობის სამუშაოები პარლამენტის ყოფილი შენობის A, B და C კორპუსებში, რაც ითვალისწინებს კედლების გალესვა შეღებვას, იატაკისა და კარების გამოცვლას. თუმცა სამუშაო შესრულების ადგილისაგან განსხვავებით უცნობია, როდი შეძლებს პარლამენტი თბილისში დაბრუნებას. საქმე ის არის, რომ ქუთაისი პარლამენტის სამყოფელად განსაზღვრულია კონსტიტუციით, რომლის შესაცვლელად დეპუტატთა 2/3 მხარდაჭერაა საჭირო. უმრავლესობას ხმები არ ყოფნის. უმცირესობა კი დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძის თქმით თბილისში დაბრუნების წინააღმდეგია.
საქართველოს ხმა ჯერ კიდევ აქვს ეს ოცნება, რომ დაბრუნდეს თბილისში. ჯერჯერობით მათ არ ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მე პრაქტიკულად დაწერულ, რომ მათ ძალიან გაუჭირდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება, ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას ის ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამიტომ ეს არის წინასწარ ფულის ყრა ისეთ რაღაცაში, რაც შეიძლება არასრულდეს. ეს ოცნება მათ შეიძლება არ აუსრულდეს.
თუმცა ზურაბ ჯაფარიძის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ცაგარეიშვილი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ჯამში საღიაზრი გამოიმარჯვებს და პარლამენტი ძველ მისამართზე თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში დაიდებს ბინას, რითაც შემცირდება დეპუტატების, პარლამენტის აპარატისა და პარლამენტის ახალი შენობის შენახვისათვის საჭირო გაუმართლებელი ხარჯები.
მუშაობის ამ ხუთმა თვემ გაჩვენა, რომ არის უამრავი ხარვეზი და ხშირ შემთხვევაში გადაულახავი წინაღობა, რაც პარლამენტის გამართულად მუშაობას აფერხებს და ადნელებს. ჩვენ ტაქტიკურად განსაზღვრავთ კენჭისყრის დღეს და თარიღს. ჩვენ ასე არ გვეჩქარება დროის შეზღუდული. არავარ საკონსტიტუციო განხილვები ამ საკითხის დამთავრებულია. ამ შეხვედრებზე მოქალაქეთ აბსოლუტური უმრავლესობა გამოხატავს უკმაყოფილებას ამ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ ყველაზე უფრო მე ვფიქრობ არა უმცირესობასთან უნდა ვიმუშაოთ, არამედ უნდა ვიმუშაოთ ქუთაისელებთან, რომ მათ გავაგებინოთ, რომ აქ უბრალოდ პარლამენტი ვერ იმუშავებს. ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ცუდი მათ შორის იმერეთისთვისაც.
გია ცაგარეიშვილის თქმით, იმერეთსა და ქუთაის პარლამენტის ნაცვლად სჭირდება დამოუკიდებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც იოლად განხორციელდება პარლამენტის შენობის შენახვისათვის საჭირო თანხების გამოთავისუფლებით. პარლამენტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დაწყებას იწონებს ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელიც, რომლის თქმითაც რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე საბჭოთა არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ძეგლი არ უნდა განადგურდეს ისე, როგორც მარქსიზმ-ლენინიზმის ყოფილი ინსტიტუტის შენობა.
საბჭოთა მემკვიდრეობა და საბჭოთა არქიტექტურა უნდა ასევე დავიცვათ და შევინარჩუნოთ. რა თქმა უნდა, ფუნქციურადაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას ფუნქცია შეენარჩუნებინა, რადგან ეს არქიტექტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რასაც არქიტექტურა ისაც არის აშენებული. ამ ფუნქციას ინარჩუნებს, თუმცა ახლა უკვე სხვა მოცემულობა გვაქვს. შესაძლებელია, თუ პარლამენტი არ იქნა გადმოტანილი, სხვა ფუნქციას შეიძინოს, მაგალითად მუზეუმი. შეიძლება ვიფიქროთ ამის ადაპტაციაზე, თუმცა ამ შენობის რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია ალბათ აუცილებელია, თქვენ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი და თბილისისთვის სიმბოლო, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელი. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი დარწმუნებულნი არიან, რომ ადრე თუ გვიან შეძლებენ ოპოზიციის დარწმუნებას და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისათვის საჭირო ასხმას ოპონენტების დახმარებით შეავსებენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, უკვე თემით, რომელსაც უფლება დაცვა ჰქვია საპატიმროებში საქართველოს სახალხო დამცველის წმუნებულების მიერ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის 19 დაწესებულებაში ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში განხორციელებული მონიტორინგის დასკვნით პატიმრები უკმაყოფილო არიან დაწესებულებაში არსებული პირობებით, მკურნალობით და პრეტენზიებს გამოთქვამენ ასევე მათ მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით. მონიტორინგის შედეგები რეკომენდაციის სახით სახალხო დამცველმა სასჯელ აღსრულების მინისტრს გაუგზავნა, ომბუდსმენის სამინისტროსგან დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებასა და სათანადო და ადეკვატური ზომების მიღებას იმედოვნებდა, თუმცა ძველი კოლეგისგან, ყოფილი სახალხო დამცველისგან, სუბარისგან საპასუხოდ მხოლოდ კრიტიკა მიიღო. ნონა ჭედლიშვილი.
საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ოზარ სუბარის სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულებასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის რეკომენდაციას შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
პატივისცემის მიუხედავად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ადმი ზოგადად და პირადად უჩანაშვილის ადმი, ან შეიძლება სწორედ ამის გამოც ძალიან არ მომეწონა, რომ საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაეუროთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ ამაზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
აღნიშნა ოზარ სუბარმა რეკომენდაციის კომენტირებისას. თავად რეკომენდაცია კი, რომელიც სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულების მონიტორინგის საფუძველზე შეიქმნა, ძირითადად პატიმართა ჩივილების საფუძველზე შეიქმნა. კერძოდ, მსჯავრდებულები პრეტენზიებს აცხადებენ არასაკმარისი მედიკამენტოზური მომსახურების, უხარისხო საკვების, შეზღუდული სატელეფონო კომუნიკაციის, ჯანმრთელობისათვის საზიანო ბეტონის, იატაკისა და სხვა ყოფითი პრობლემების გამო. ისინი ამასთანავე ითხოვენ, რომ მიეცეთ გრძელვადიანი პაემნებით სარგებლობის უფლება. რეკომენდაციაში აღნიშნულია ისიც, რომ პატიმრები დაწესებულების დირექტორის კახა გველესიანის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ და პრობლემების უმოკლეს დროში მოუგვარებლობის შემთხვევაში მზადარიან შეწყვიტონ ანტიტუბერკულოზური მკურნალობა და პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართონ. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს საპასუხო განმარტებების თანახმად 19 დაწესებულებაში ტუბერკულოზის მკურნალობა სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ზოგადი სტანდარტების დაცვით მიმდინარეობს და მასში უშუალოდ სამინისტრო არ ერევა. რაც შეეხება გრძელვადიან პაემნებს, სამინისტროს თანახმად მათი რიცხვის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივა მზადდება. ბეტონის იატაკზე და ზოგადად იატაკზე სპეციალური სტანდარტი არ არსებობს, საკვების ხარისხი ბოლო ხანს მკვეთრად გაუმჯობესებულია, სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულების დირექტორი თანამდებობიდან 3 დღის წინ გაათავისუფლეს და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველის რეკომენდაციას არ ვეთანხმებით არც ერთ პუნქტში. ასე შეაჯამა თავის მხრივ ოზარ სუბარმა ზემოთ მოყვანილი პრობლემები. მისი ასეთი დამოკიდებულება კი სრულიად მოულოდნელი და გაუგებარი აღმოჩნდა ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის ნათია იმნაძისთვის.
ეს რეკომენდაცია შეეხებოდა კონკრეტულ საკითხს, რომელიც მას უნდა შეესწავლა და მიიღო გადაწყვეტილება. ამას თუ არ ეთანხმება, ნებამისია ნუ შეისწავლის, თუმცა ჩვენ რასაც მიუთითებთ იქ, ის დირექტორი როგორც აღმოჩნდა გათავისუფლებულია უკვე და შესაბამისად ამან დაადასტურა, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები ნამდვილად იყო ამ დაწესებულებაში.
ნათია იმნაძე აქვე კომენტარს აკეთებს ამჯერად სახალხო დამცველის ანგარიშში პოლიციის მისამართით გამოთქმულ შენიშვნებზე მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის რეაქციაზე.
მანაც ცოტა არ იყოს აურია დროებითი მოთავსების იზოლატორები და პოლიცია, რომ ჩვენს ანგარიშებში უკვე რამდენიმე წელია გარდა ერთი გამონაკლის ისაც დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოპყრობის პრობლემა აღარ იდგა. სამაგიეროდ საკმაოდ მწვავედ იდგა და კიდევ დგას და მე ამას კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების პრობლემა დაკავების შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიყვანამდე და მასაც ვურჩევდი, რომ ყურადღებით წაეკითხა ანგარიში.
ამბობს ნათია იმნაძე და გულისხმობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებულ კომენტარს სახალხო დამცველის ანგარიშში მოყვანილ ცნობაზე იმის შესახებ, რომ ბოლო დროს გახშირდა პოლიციელების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები.
ვერც ერთ ფაქტს ვერ დამისახელებს ვერც ერთი ამ ქვეყანაში, რომ დროებითი დაკავების იზოლატორში ადგილი ჰქონოდა რაიმე დარღვევას ადამიანის უფლებების შენახვას. ეს არის რეალური პროგრესი, რაც ჩვენ მივახციეთ. ამის აღიარება, რა თქმა უნდა, არ სურს ბევრს, რა თქმა უნდა, ბევრს არ ახარებს. და ზოგ რაკიდან გამომდინარე არის ის რაღაც ჯორების გავრცელების ეს ტრადიცია აქვთ, ეს მეთოდი აქვთ, კარგად გამოძით ალბათ.
აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ადამიანის უფლებების ცენტრის დირექტორს ალეკო ცკიტიშვილს კი მინისტრების მიერ მათი უწყებებისადმი ომბუდსმენის აპარატისაგან გამოთქმულ შენიშვნებზე რეაქციამ დეჟავიუს განცდა გაუჩინა, როდესაც სახალხო დამცველის რეკომენდაციების იგნორირება ქვეყანაში ერთგვარ ტრადიციას წარმოადგენდა.
ზოგადად უფრო მეტად გასაკვირია ოზარ სუბარისგან
ასეთი კომენტარი, იმიტომ რომ მას თვითონ აქვს გამოცდილება, როდესაც ეს სახალხო დამცველი იყო, არ ითვალისწინებდნენ საურობის წევრები და ყველა ამბიცით რა შედეგამდე მიიყვანა ამან ქვეყანამ.
ალეკო ცკიტიშვილს იმედი აქვს, რომ საბოლოო ჯამში მინისტრები სახალხო დამცველთან საერთო ენას გამოძებნიან და ამ მიმართულებით ადეკვატური იქნება პარლამენტიც, რომელსაც მთავრობის მიერ ომბუდსმენის რეკომენდაციების შესრულების გაკონტროლება ევალება. ნონამ ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადგანაც ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ყოფილი პატიმრის, ასე ვთქვათ, უფლებებს შეეხება. ციხის ბუნტის დროს დაზარალებული პატიმარი დავით გაეხარაშვილი სახელმწიფოსგან მისი მკურნალობის ანაზღაურებას მოითხოვს. ოპერაცია, რომელიც მას სჭირდება, საზღვარგარეთ უნდა გაკეთდეს და 100,000 ევროს აღემატება თანხა ამ ოპერაციისთვის. საჭირო გაეხარაშვილს მკურნალობა 2006 წლის ციხის ბუნტის შემდეგ დასჭირდა. თეატოპურიას მოუსმინეთ.
2006 წლის 27 მარტს ორთაჭალის ციხეში პატიმრებმა ბუნტი მოაწყვეს. დავით გაიხარაშვილი საპატიმროში ერთი დღის მიყვანილი იყო, მას ბრალად ქურდობა ედებოდა. მის დაპატიმრებამდე რამდენიმე ხნით ადრე მოკლეს მისი ორი ძმა, რის შემდეგაც გაიხარაშვილმა მკვლელისებმა დაიწყო, სანამ მოძებნით და ის დააპატიმრეს. დავით გაიხარაშვილი 27 მარტის ბუნტს ასე იხსენებს.
ბოში იყო იქ, იქნებ მოწლამდე 19 წლამდე, ბოში წვია ქობდა. ესენი უკვე ხალხს პირდაპირ ესროდნენ. მოუკიდიან ბოშხები და გაუყვანეს საქმე და სადაც გაუყვანეს სპეცნაც უპირველოდ არის როლად რა. მოკლედ ძალიან ბევრი დახოცილები დაჭრილები იყავნენ. ამათ ჩაუარე, რა თქმა უნდა, ვიტან დიდ დარტყმასაც იმიმეებსაც გირთხავენ რომ გათიხარ და ვერ გაიქცევ ამ სიმძიმეები ჩიგიჭიროს. წაიქცევი შეძლებ მიგაყოლები შეთქმული ხარ, არ არსებობს ვარიანტი კინაშენ გაასო. ჩაუყვანე და ბოშხებს მანქანა იყოს, პატიმრები ისინი დაჭრილები. ზოგი ელაგა ზოგი იჭდა, შევოწვინე შიგნით. აი უკვე მერემე აღარ მახსოვს, რომ ამაგდეს ჰაერში, აღარ დამიშვეს და გაიხარა.
დავით გაიხარაშვილი აცხადებს, რომ ამ ინციდენტის შემდეგ ის რუსთავის ციხეში მოათავსეს. ამბობს, რომ სამი თვის განმავლობაში გამუდმებით ცებდნენ.
ზუსტად ერთ თვეში დამიწყო დაშლა ძვლების. ერთდილითა სადგომა მინდოდა ვეღარავთკები, თუმცა ძვლები აღარ მოგმიჩებში. ჩავარდი ბოკინად.
დავით გაიხარაშვილი ოპერაციის გასაკეთებლად წმინდა მიხეილ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიან კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ოპერაცია რამას აღლემაშულმა გაუკეთა. გაიხარაშვილი ამბობს, რომ ოპერაცია არასწორად ჩაუტარდა, რის შედეგადაც მის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ფეხზე ადგომა ოპერაციიდან მეხუთე წელს შესლო, თუმცა ახლაც მხოლოდ ახლო მანძილზე გადაადგილება შეუძლია. 2008 წლის 15 ოქტომბერს დავით გაიხარაშვილი პირობითი სასჯელით გამოუშვეს. მან საავადმყოფოს მოთხოვნით მიმართა არასწორად გაკეთებული ოპერაციის საკომპენსაციოდ მეორე ოპერაციის თანხა გადაეხადათ. მისი ხოლმე არ დაკმაყოფილდა. 2011 წელს გაიხარაშმა სახალხო სასამართლოს შეიტანა საჩივარი. დღეს დავით გაიხარაშვილი პენსიონერ დედასთან ქეთევან გიგაურთან ერთად ნაქირავებინაში ცხოვრობს. ქირეს გადახდას უკვე თვეები ვერ ახერხებს. ქეთევან გიგაური ამბობს, რომ თვეში 1000 ლარის მხოლოდ წამლები სჭირდება. მათი მთელი შემოსავალი სოციალური დახმარება და პენსია.
მე 24 საათში გავყიდე ბინა, იმიტომ რომ დათოს იქ წამლები არ მოკლებოდა. დათოსთვის იქ შემეყვანა მე გარედან ყველა სპეციალისტი და აბსოლუტურად ყველა სპეციალისტი მყავს შეყვანილი ციხის ავადმყოფოში მე.
სასამართლოში დავით გაიხარაშვილის უფლებებს ადამიანთა უფლებების დაცვისა და პატიმრების სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია იცავდა. მისი წარმომადგენელი მამუკატევიშვილი ამბობს, რომ სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ საკმაოდ გაუგებარი დასკვნა დაწერა. ამის გამო სასამართლოში მომჩივარმა წარმატებას ვერ მიაღწია. ტივიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ სააგენტომ ექსპერტიზისთვის მიმართა იმ სპეციალისტს, რომელიც ოპერაციის ჩატარებისას მების კონსულტანტი იყო, ანუ ფაქტობრივად დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენდა.
თანახიურო დაწერილი დასკვნა იყო, რომ იყო დაზიანები მიღენებული დავით გაიხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის, თუმცა იყო საოჭოპო დასკვნა, ისე ცალსახა დასკვნას ვერ გამოიტანდი, იყო ეს დაკავშირებული თუ არა უხალისო ოპერაციის ჩატარებასთან.
რამაზ აღლუმაშვილი, რომელმაც თავის დროზე გაიხარაშვილის ოპერაცია ჩაუტარა, ამბობს, რომ პაციენტი მძიმე მდგომარეობაში იყო და მას ოპერაციის შემდეგაც სჭირდებოდა მკურნალობა, რაც არ მოხდა და შედეგიც შესაბამისი იყო.
ჩატარდა ჯანდაცვის სამინისტროში კვლევები, გამოიძებული იქნა ეს საქმე, ტრავმატოლოგთა ასოციაციამ განიხილა, კერძო პირებთან ჰქონდა და არსად არ ჩანს, რომ ჩემმა გაკეთებულმა ოპერაციამ მას რაიმე ზარალი დაზიანება მიაყენა. პლუს ეს დაავადებები გამწვავებული იყო, როგორც თვითონ ამბობს, ციხის ბუნტის დროს მის გალახეს და ეს ყველაფერი მაშინ გაუმწვავდა. მას ჰქონდა ეს დაავადებები, მაგრამ შეიძლება იმართლა იმის დროს გამწვავდა.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მართვის სამინისტროს სპეცსამსახურის წარმომადგენელი თამარა ბოდოკია აცხადებს, რომ გაიხარა შვილს მოთხოვნის საპასუხოდ სამინისტროსგან წერილი გადაეგზავნა, რომელშიც ნარსის გამჟღავნების უფლება მას არ აქვს. აღნიშნული წერილი რადიო თავისუფლებას ქეთევან გიგაურმა მოაწოდა. ამ წერილის მიხედვით საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებით სამინისტრო კომისიაზე განსახილველად დამატებით დოკუმენტებს ითხოვს. ამავე წერილში ხაზგასმით არის აღნიშნული კომისია ძირითადად უფრო სხვა სპეციფიკის შემთხვევებზე ორიენტირებული, კერძოდ იმ შემთხვევებზე, როდესაც სამედიცინო ჩარევის გარეშე პაციენტს დაღუპვა ემუქრება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადამწერლებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით საქართველოში 18:30 და 30 წუთია. კობალი გლეკაძეს მოუსმინეთ ბოლო საათების ახალი ამბებით.
Салам შილობისა. ჩილოეთ კორეის სამხედრო უწყება ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ზადარის განახორციელოს ამერიკელთა მიმართ დაუნდობელი თავდასხმა შესაძლოა ბირთული არსენალის გამოყენებითაც. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით ნატოს ავიაციის იერიშის შედეგად სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა, მათგან 4 პოლიციელია. ორი კი სამოქალაქო პირი. ვარაუდობენ, რომ ინციდენტი 4 შაბათ საღამოს ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის არასტაბილურ პროვინციაში მოხდა. სერბიის ხელისუფლების მაღალშენოსანი კოსოვილ ალბანელთა ლიდერებს ადანაშაულებს ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებათა წარუმატებლობაში. მოლაპარაკების მთავარი თემა ჩილოეთ კოსოვოს მომავალი იყო. არაკომერციული ამერიკული ორგანიზაცია ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი აკრიტიკებს აზერბაიჯანული მედიის ანგარიშ ორგანიზაციის აქტივისტების თაობაზე. ორგანიზაციის საპასუხო განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი კანონირად მოქმედებს აზერბაიჯანში და სხვადასხვა პროექტებს სრულად გამჭვირვალედ ახორციელებს. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში ვერხოვნა რადაში საპარლამენტო სესიის მუშაობა ოპოზიციური ფრაქციების გარეშე განახლდა, სხდომათა დარბაზში მხოლოდ მართველი რეგიონთა პარტიისა და უკრაინის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. პრეზიდიუმი კვლავაც ბლოკირებული აქვს ოპოზიციას. შეერთებულმა შტატებმა 5 მილიონი დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისათვის, რომელიც უგანდის მიამბოხეთა ლიდერის ჯოზეფ კონის შეპყრობაში დაეხმარება. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე საიდუმლო ფირმების მფლობელებს შორისაა. ამ სტატიაში ბრიტანული გამოცემა გარდიანი დევიდ ლის სტატიას აქვეყნებს. სტატიის თარგმანს კი ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი თავაზობს. ითხოვინებიან, რომ ქუთაისში საკრებულოში დაიცალა მართველი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია, თუმცა ჯერჯერობით ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი საბჭო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მოთხოვნით კი მთავრობის კანცელარიასთან აქციაზე შეიკრიბნენ ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები. მათი განცხადებით, რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ ბიძინა ივანიშვილის ინფორმირება არ ხდება და შესაბამისად პრემიერი პრობლემებზე არ რეაგირებს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით. ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელიც საქართველოს ბიბლიოთეკის, ეროვნული ბიბლიოთეკის მუშაობას შეეხება. როგორც მას ოფიციალურად უწოდებენ, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა გეგმავს ახალი პროექტის წამოწყებას პირობითი სახელწოდებით შენობის გარეთ, რაც მოძრავი ბიბლიოთეკის შექმნის იდეას ეფუძნება. შესაძლოა მალე მატარებლებში პატარა ბიბლიოთეკებიც მოეწყოს, რომლის წიგნებით სარგებლობა ყველა მგზავრს შეეძლება. ცხადია იმ პირობით, რომ წიგნები წაკითხვის შემდეგ კითხველებმა ადგილზე უნდა დააბრუნონ. როდისთვის გაჩნდება პირველი მოძრავი ბიბლიოთეკა? როგორ მიდის ეროვნული ბიბლიოთეკის გაციფრულების პროცესი და რა სიახლე ებია საერთოდ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში? აი ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს გაესაუბრა.
მე მახსოვს წიგნის მოძიებას, გამოწერას და ამ კითხვამდე მისვლას, რა დრო სჭირდებოდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მაინტერესებს, დღეს რამდენად კომფორტულია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კითხველისათვის მუშაობის პროცესი?
არა ისე, როგორც უნდა იყოს, და ეს არ არის ბუნებრივია თანამშრომლების ბრალი, არამედ არის იმ ტექნოლოგიების ბრალი, რომელიც როგორც წესი უკეთეს ბიბლიოთეკებში ან ყველაფერს თქვათ უზრუნველყოფს. მე გულისხმობ მატარებლებს, რომელსაც წიგნის აცავიდან გადმოაქვს თქვათ შესაბამის თქვათ დარბაზებში. ჩვენ ცირე ოპტიმიზაციის პირობებში მოახერხეთ ის, რომ არაუგვიანეს 15 წუთისა მოდის როგორც წესი ქართული წიგნი და სადღაც 15-17 წუთის ფარგლებში მოდის უცხოური გამოცემა, მაგრამ ცხადია ესეც არ არის საუკეთესო შემთხვევა, თუკი ჩვენ და დიდი იმედი გვაქვს რომ მოახერხებ თქვათ აი იმ კორპუსების რეაბილიტაციას, რომელშიც არის საცავები და ძირითადი სამკითხველო დარბაზები, გულისხმობ პირველ მეორე კორპუს. მაშინ ცხადია გათვალისწინებული ეს მატარებლების დღეს ჩვენ ვართ აი ძველი პატარა საბაგირო ფურგონის იმედზე, რომელსაც ვერას ეძახიან. იგივეა ამ თვალსაზრისით ყველაფერი, მაგრამ იმედი არის რაღაც აზრით რომ იგივე აღარ იქნება.
ვინ სოციალურ ქსელში თქვენს გვერდზე შემოიხედავს, ყოველდღიურად იქ ძალიან ბევრი ღონისძიების ანონს წაწყდება, რაც უკავშირდება ბიბლიოთეკას. მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც პროცესი უფრო სწორედ, რომელიც თქვენს დირექტორობამდეც დაიწყო და ეხლა აქტიურად გრძელდება, ეს არის წიგნების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. რას ეხება? აი რაღაცა კატეგორიის წიგნებს, პრესას თუ
ნებისმიერი სახის წიგნს ეხება? უბრალოდ თუ ჩვენ მაინდამაინც მიჯნების გავლება გვინდა, უნდა განვასხვაოთ თქვათ ელექტრონული კატალოგები და ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ელექტრონული კატალოგები და ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკაც, რომელიც დაიწყო გაცილებით ადრე, ლევან ბერძენიშვილის დროს, ამ მიმართულებით მუშაობა და შემდეგ ყველა დირექტორი მეტნაკლებად აქტიურად იყო ამაში ჩამბული. დღესდღეობით მეტნაკლებად პირველის შემთხვევაში არის თითქმის სრულყოფილი, ანუ ქართული წიგნების თითქმის სრული ელექტრონული კატალოგი არსებობს. ანუ თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ, რომელი გამოცემა ინახება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რამდენი გვერდია და ასე შემდეგ, მათი ავტორების და ბუნებრივია სათაურების მითითებით. რაც შეეხება თქვათ კლიან დიგიტალურ კორპუს, ცხადია ამ თვალსაზრისით ჩვენ გაცხრებული გვაქვს ალბათ სადღაც 10-15% კლიანი მოცულობისა იმ ციგნებს გულისხმობ, ბუნებრივია, რომლის გაცხრებასაც ვაპირებთ. უფის სკოლ მეურნეობის ხდომის გაცხრება ჩვენთვის პრიორიტეტი ნამდვილად არ არის. პრიორიტეტი ცხადია თავისთავად პირველ ყოვლისა არის თქვათ ის ტექსტები და ის ციგნები, რომლებიც მეტნაკლებად რარიტეტულია, ანუ ერთი მხრივ იშვიათია და მეორე მხრივ თქვათ რაღაც აზრით შეგვიძლია თქვათ არის საფრთხის ქვეშ, რომ მისი ჩვეულებრივი მოხმარება ბეჭდური სახით შეიძლება არ იყოს რეკომენდირებული. ანუ დავიწყეთ ამ ტიპის ციგნებით, დავიწყეთ გამოცემებით, რომლებიც არის პერიოდული და გამოდიოდა 19 საუკუნეში. ცხადია იმ თითო ოროლა ხელნაწერით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ არა ვართ ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ანუ ამ თვალსაზრით მდიდარი ბაზა ისე არ გვაქვს როგორც მათ, და ნელ-ნელა ვაგრძელებთ თქვათ სხვა ლიტერატურით, რომელიც 20 საუკუნეში არის დაბეჭდილი. მაგრამ ერთი ნიუანსია, რომ კლასიკურ ლიტერატურის ძირითად ტექსტებს, რაც შეეხება, ეს ყველაფერი უკვე გაცხრებული გვაქვს. სამოქალაქო განვითარების თქვათ თვალსაზრისით გავაკეთეთ სპეციალური გვერდი, რომელიც სამოქალაქო ლიტერატურას ითვალისწინებს და ქვია მამარდაშვილი და სხვადასხვა მიმართულებებით გვაქვს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის ივერიელი, რომელიც ცოტათი გაცდა ერთი შეხედვით ბიბლიოთეკის ფუნქციებს და წიგნს და დავიწყეთ ბიბლიოთეკისთვის და ალბათ ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანი საქმის კეთება, ანუ ერის და ქვეყნის ერი ამ შემთხვევაში პირობით ნათქვამია ციფრული მატიანეს შექმნა, ფოტოების ციფრული მატიანეს შექმნა. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი გამოხმაურება და ჩვენ დღეს თითქმის უკვე 10,000-მდე მე ვფიქრობ საინტერესო და რაღაც ნაწილი უნიკალური ფოტოები გვაქვს. მთავარი პრობლემა რაც არის, მე მაინც მინდა აღნიშნო და რაზეც მუშაობ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთადაც, ეს არის ერთიანი საბიბლიოთეკო ელექტრონული სივრცის შექმნა. ანუ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც აი კატალოგებს, ასევე ვთქვათ სხვა ნიუანსებს, როგორც არის ვთქვათ ალეფი ან მილენიუმი, და რომელიც აქვს მაგალითად აზერბაიჯანსა და სომხეთსა და ჩვენ არ გავგავჩნია მიუხედავად იმისა, რომ
ანუ რატოა პრობლემას
ეს სახელმწიფო მიდგომის ვთქვათ ნაწილია, რამდენად პრიორიტეტულია ჩვენ კონდეს ვთქვათ ისეთი ტიპის სისტემა, რომელიც ერთ სივრცეში მოიცავს საქართველოს არსებულ ყველა ბიბლიოთეკაში დაცული ყველა წიგნზე არსებულ ნებისმიერ ვთქვათ მონაცემს, აქ იგულისხმება ვთქვათ წიგნის გვერდი, სად რომელი წიგნის გვერდს რაღაც აკლია, რომელი ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ უფრო ადრე ნახოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კაბინეტ მუზეუმის იდეაზე მინდა კითხოთ, რას მოიცავს უფრო კონკრეტულად ეს და გარდა ამისა თქვენ გადმოგეცათ ავლაბრის არალეგალური სტამბის შენობა,
ხო? სადაც გეტყვით ვიცი რომ
გამოცემების მუზეუმის გაკეთება, ანუ წიგნის და სხვა გამოცემების მუზეუმის გაკეთება არის დაგეგმილი.
უფრო შეუდეთ ისაქმის გაფართოება ჩვენი ვთქვათ ეს ბრძოლის ველისა, რამდენიმე მუზეუმის გაკეთებას გეგმავთ და რამდენიმე კაბინეტის, ერთი კაბინეტი უკვე გავაკეთეთ, ეს არის ემიგრაციის კაბინეტი და იქ არის წარმოდგენილი ლევილში და სხვაგან დაცული მასალები და ახლა დავამატებთ ამ ყველაფერს ბოსტონის ზალდასტანიშვილების, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს არქივს, რაც შეეხება ავლაბრის სტამბას, იქ გეგმავთ ორი მუზეუმის გაკეთებას. ერთი არის სტამბის მუზეუმი, პირველი ტექნოლოგიური მუზეუმი წიგნის შესახებ და მეორე თვითონის პატარა სტამბაში გვინდა ასევე მეხსიერების ტიპის მუზეუმი გავაკეთოთ და საბჭოთა კვლევის ლაბორატორია, თბილისის ამქარი ლიტერატურის მუზეუმი და სხვა დაწესებულებები ჩართული არიან ამ საქმეში და ერთად ვაკეთებთ. ძალიან მალე გაიხსნება ეგრეთ წოდებულ რეპრესირებულ წიგნთა პატარა კაბინეტი, ანუ იმ წიგნებისა, რომლებიც სხვადასხვა დროს აეკრძალა საბჭოთა თუ სხვა ცენზურებმა. შეიძლება ჩვენ ისეთი წიგნსაც კი წავაწყდეთ, რომელიც თქვა სამეფო ცენზურის მიერ იყო აკრძალული.
და ერთ კრეატიული იდეაზე მინდა უცებად კითხვა, რომელიც მე პირადად ძალიან მომხიბვლელი მეჩვენება. ეს არის ის, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა შესაძლოა გავიდეს შენობის გარეთ, ასე ეწერა თქვენს გვერდეთ. ლაპარაკი არის მოძრავი ბიბლიოთეკის გაკეთებაზე. და მე წარმოვიდგინე, რომ ზიხარ სადღაც მატარებელში ან ავტობუსში და იქ არის პატარა თარო, საიდანაც წიგნს ითხოვებ, შემდეგ დააბრუნებ და კითხულობ და ეს მგზავრობის პროცესი არის ძალზე.
ავტობუსში ალბათ შიდა საქალაქო რეისებში ეს გაჭირდება, იმიტომ რომ ხა თბილისი არ არის მხოლოდ ქალაქი.
ავტობუსის გაჩერებაზე?
ავტობუსის გაჩერებაზე სხვა შორის კოლუმბიაში არის ან საინტერესო ასეთი გაჩერებები. ამ წუთას გაჩერებების მიმართულებით არ მუშაობთ, მაგრამ გვაქვს ორი იდეა. ერთი არის მინიბუსი, როგორც ერევანშიც აქვს, სხვათა შორის ანუ პარიზში ძალიან გავრცელებულია და ფრანგებმა აჩუქეს მათ, და რომელიც ივლის სხვადასხვა კორპუსებში მაგალითად და თქვათ რაღაცნაირ წყალებში კარგი გაგებით დააძალებს წიგნს, თქვათ იმ კორპუსების თქვათ მაცხოვრებლებს დაახლოებით იგივე ძახილით, რა ძახილით, თქვათ მაცივრებს ვიბარებთ და ასე შემდეგ. მეორე, ჩვენ გამოცემლებთან ერთად გვინდა მატარებელში, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივია უფრო გრძელ რეისებს, იყოს პატარა კუთხე, სადაც ადამიანს შეეძლება წიგნის გამოტანა, წაკითხვა და დაბრუნება.
და ბოლოს კითხავთ, ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ ამბობთ, რომ იდეალური ბიბლიოთეკაო ჩემთვის არისო, ბევრი წიგნი, ბევრი კომპიუტერი, ბევრი საგამოფენო დარბაზი და მეტი მკითხველი. დღეს რა აკლია ამ იდეალამდე, ამ იდეალურ ბიბლიოთეკამდე საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას?
ყველა ჩამოთვლილთაგან ცხადია, ყველა აკლია, მაგრამ მეტნაკლებობით მონებრივია, ანუ წიგნი ცოტა არ არის, მით უმეტეს ქართული გამოცემა გვაქვს ალბათ თითქმის ყველა რაც კი არსებობს. კარგი იქნება თუ უცხოური გამოცემებით შევისებით. მკითხველი არის, მაგრამ არა იმდენი. კომპიუტერი არის ძალიან ცოტა იმასთან შედარებით, რაც უნდა იყოს. საგამოფენო სივრცეებსაც შეეხება, ეს არის გეგმები, რომელიც იმედია განხორციელდება.
რეგიონალური ბუჯიმიკული კაიკა ქევანიშვილი ასაუბრებოდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს ბიბლიოთეკის გეგმებზე და იმაზე, თუ რა სირთულეები აქვს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რა მსიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობი რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
იმას უსმენელებო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს გასულ კვირაში განცდილს და ნანახს გაგიზიარებთ. ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე თემურას ციქორიძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს ნინო გელაშვილისგან შეიტყობთ.
რეზონანსი წერს, რომ ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივნად პოლიტოლოგ არმაზ ახვლედიანს ნიშნავენ. გაზეთის ინფორმაციით მას კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატადაც განიხილავენ. რეზონანსის ავტორი წერს, თუ კი ამ ეტაპზე ივანიშვილი რეალურად ახვლედიანის კანდიდატურას განიხილავს და მას რესპუბლიკელებიც უჭერენ მხარს, ბოლო პერიოდში რესპუბლიკელების გავლენის გათვალისწინებით დიდი შანსია, რომ არჩევანი სწორედ მასზე შეჩერდეს. ივანიშვილის მიერ დასახელებულ კრიტერიუმებს კი აშკარად აკმაყოფილებს. შეგახსენებთ, რომ ივანიშვილის თქმით კანდიდატად დასახელდება ის პირი, ვინც ყველაზე მეტად მოახერხებს არბიტრის როლის შესრულებასო, წერს რეზონანსი. 19 აპრილს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქციის მიმართ დამოკიდებულებაზე ესაუბრება ახალთაობას ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს კიდეც მივიდეს იქ და პირადად მოსთხოვოს პასუხი ზოგიერთ მათგანს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა ვქნათ ამ ეტაპზე. მოდით ჩვენ საქმე ვაკეთოთ, მოდით ჩვენ 14-ში ყველანი ერთად შევიკრიბოთ და სამართლებრივად მოვითხოვოთ ამ ადამიანების გასამართლება და სამართლიანობის აღდგენა. 14 აპრილს 2 საათზე სპორტის სასახლეში. ამბობს ნანა კაკაბაძე, რომელიც თვლის, რომ 14 აპრილის ღონისძიებით ქვეყანაში დაინახავენ ძალას, რომელიც არის ანგარიშ გასაწევი და დაინახავენ იმას, რომ ხალხი ასე მარტივად აღარასოდეს აღარ დათმობს თავის არჩევანს და თავის პოზიციებს. ალიას 19 აპრილის აქციაზე, როგორც თავად ამბობს, ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს უზიარებს პროფესორი ზურაბ გაგნიძე. ის ამბობს, რომ მის მიერ მიღებული ინფორმაციით 19 აპრილს ნაციონალური მოძრაობა პრემიერ-მინისტრობისა და პრეზიდენტობის კანდიდატებს დაასახელებს. პრემიერად გიგი უგულოვოს, პრეზიდენტობის კანდიდატად კი გიგი თევზაძეს. ალიას პირველ გვერდზე სათაურია კითხვა ძახილის ნიშნით: ბიძინა ივანიშვილის კორტეჟს აფეთქებდნენ? ეს არის ინტერვიუ მწერალ მერაბ შათირიშვილთან, რომელიც ალიას ეუბნება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ლაფან ყურის ოპერაცია უკავშირდებოდა ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციასაც. ჩვენ გვახსოვს, მაშინ ივანიშვილს თელავში უნდა ჩაეტარებინა ფართომასშტაბიანი აქცია და ისიც გვახსოვს, რომ გადაიდო. ამავე ინტერვიუში მერაბ შათირიშვილი ამბობს: ჩანაფიქრი იყო ასეთი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის კორტეჟი გაივლიდა ტრასაზე, მაშინ აუტახდნენ სროლას და მის მანქანას ააფეთქებდნენ. საქართველოს რესპუბლიკის მთავარი პუბლიკაციის სათაურია: ასლან აბაშიძე მოსკოვიდან დაბრუნდა და ახალ მოძრაობას ქმნის. ავტორი დასაწყისშივე განმარტავს, რომ ეს არის ასლან აბაშიძე უმცროსი, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ასლან აბაშიძის მრჩეველი და მასთან დაახლოებული იურისტი ყოფილა. სტატის თანახმად, ის თავის დროზეც მოსკოვიდან მიუწვევიათ აჭარაში, 2004 წლის შემდეგ კი აჭარაში აღარ გამოჩენილა. ახლა გამოჩნდა უწერს გაზეთი და მისი გამოჩენა საზოგადოებასთან შეხვედრით აღნიშნა. მან განაცხადა, რომ აპირებს შექმნა სახალხო მოძრაობა ღირსეული აჭარა ბიძინა ივანიშვილთან ერთად. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი აჭარაში ბიძინა ივანიშვილის მხარდასაჭერად უკვე შექმნილ ორგანიზაციებზე წერს და მათ შორის ასახელებს ბათუმელთა სათათბიროსა და ორგანიზაციას ქართული ოცნება სამართლიანობისთვის აჭარაში. 24 საათის ავტორი ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების პერსპექტივის შესახებ წერს სტატიაში მინუს ზაზა. ევროპის ჩემპიონატზე ზაზა ფაჩულიასთან ერთად ბევრ პრობლემას მოვაგვარებდით და ზაზას გარეშე ძნელი იქნება, უწერს ავტორი. სლოვენიაში საინტერესო გამოცდილი და სწრაფი, ნორმალურად დაბალანსებული ნაკრები ჩავდიოდით და ზაზას ტრავმის შემდეგ იგორ კოკოშკოვს ბევრი რამ გადასაწყობი აქვს. კოკოშკოვი კარგი მწვრთნელია და ფაჩულია ძალიან კარგი ცენტრია. კარგსა და ძალიან კარგ შორის პატარა სხვაობაა. კოკოშკოვი მწვრთნელია და ფაჩულია ლიდერი. კოკოშკოვი კარგი მეგობარია და ფაჩულია ევროპაში ერთ-ერთი დომინანტი ცენტრი, თუ რა თქმა უნდა გასოლებს არ ჩავთვლით, უწერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო, ეს მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით, რომელიც ნიუ-იორკიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა კორტნი ბრუქსმა. ნიუ-იორკის ქუჩებში ამ ქალაქში მცხოვრები ბებიები გავიდნენ პროტესტის გამოსახატად. ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავებით თავდასხმების მოწყობის მიმართ გამოხატავენ ამთავიანთ პროტესტს. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ რეპორტაჟს.
დემონსტრანტები მღეროდნენ, კითხულობდნენ ლექსებს და სკანდირებდნენ: უპილოტო თვითფრინავები დაფრინავს, ბავშვები იხოცებიანო. ოთხშაბათს, 3 აპრილს, ნიუ-იორკის ქუჩებში ორგანიზაციამ სახელწოდებით ბებიები ომის წინააღმდეგ მოაწყო აქცია, რომელშიც 50-ზე მეტმა აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა. აქციის მიზანი იყო პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის მიერ ეგრეთ წოდებული დრონების, ანუ უპილოტო თვითფრინავების გამოყენების გაპროტესტება. უთხარით კი სიცოცხლეს, არა დრონებსო, სკანდირებდნენ აქციის მონაწილეები. ერაყის ომის დროს ეს ჯგუფი ნიუ-იორკის ერთსა და იმავე მოედანზე ყოველ ოთხშაბათს აწყობდა აქციებს 9 წლის განმავლობაში. აქტივისტების თანახმად, ოთხშაბათს გამართული აქციით დაიწყო ერთთვიანი გამოსვლები, რომელსაც აპრილის მოქმედების დღეები დაერქმევა. ამ კამპანიის ორგანიზატორია ნიუ-იორკში განთავსებული ჯგუფი სახელწოდებით „იცნობდე დრონებს“, No Drones. აქციების მოწყობა მთელი ქვეყნის მასშტაბითაა დაგეგმილი დრონების საწარმოებთან და უნივერსიტეტებთან, რომლებშიც დრონების ტექნოლოგიებს იკვლევენ. ორგანიზაცია ბებიები ომის წინააღმდეგ ჯოან უაილმა დააფუძნა. ამჟამად ის 81 წლის არის და აქტივისტი
გულისხმს, შარშან დაანება თავი, რათა თავის მეორე ვნებას, ფორტეპიანოზე დაკვრის სიყვარულს მისდიოს. თუმცა, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქტივიზმში დაბრუნება მაინც მოუწია. შეძრწუნებულია იმ შედეგებით, რომელსაც პაკისტანში, ავღანეთში თუ სხვაგან იწევს შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავებით მიტანილი იერიშები. ეს ამბავი ძალიან ამორალურად მიმაჩნია. ამ ქვეყანაში უდანაშაულოდ ითვლები მანამ, სანამ სასამართლო გცნობს დამნაშავედ. ახლა კი ვიქცევით როგორც მოსამართლეები, მსაჯულები და ჯალათები სასამართლოს გარეშე. ობამას ადმინისტრაციის მიერ პაკისტანსა და ავღანეთში მყოფი ტერორიზმში ეჭმიტანილი პირების გასანადგურებლად დრონების გამოყენება ცხარე კამათის გამომწვევის საკითხია და მას შეერთებული შტატების პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა წარმომადგენელი მწვავედ აკრიტიკებს. პროგრამას ყურადღებით აკვირდება გაეროც. შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმებით გამოწვეული მსხვერპლის შემსწავლელი გაეროს კომიტეტის ხელმძღვანელმა მარტში განაცხადა, რომ უპილოტო თვითმფრინავებით პაკისტანზე მიტანილი იერიშები არღვევს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს. ადამიანის უფლებების და კონტრტერორიზმის საკითხებში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა ბენ ემერსონმა კითხვა, პაკისტანის ოფიციალურმა პირებმა მითხრეს, რომ ამგვარი თავდასხმებით გამოწვეული სუმცირე 400 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემთხვევის დადასტურება შეუძლიათ. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების განცხადებით მან ყოველთვიური ანგარიშებიდან ამოიღო ცნობები უპილოტო თვითმფრინავებით ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმების შესახებ. ორგანიზაცია იცნობდა დრონებს ყოფილმა ჟურნალისტმა 75 წლის ნიკ მოტერნმა დააფუძნა. მისი აზრით, დრონები თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ეს იარაღება ძალიან ფუნდამენტურ უფლებებს ანადგურებს. ეს იარაღი აბსოლუტურად განურჩევლად მოქმედებს და კონტროლს არ ექვემდებარება.
ასევე ფიქრობს უილიამ გილსონი, 77 წლის კაცი, კორეის ომის ვეტერანი. ის დრონების გამოყენებას უკანონოს უწოდებს.
We have a Nobel Peace Laureate right now as President of the United States.
ამჟამად პრეზიდენტად მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი კაცი ყავს, რომელიც ამავე დროს საკონსტიტუციო სამართლის პროფესორია. და მაინც ის საერთოდ ვერ ხედავს პრობლემას უცხო ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრაში, სუვერენიტეტის ყველა კანონის და საერთაშორისო სამართლის რეგულაციების დარღვევით.
ობამას ადმინისტრაციამ დრონების შესახებ შიშის და კრიტიკის გაფანტვა სცადა. განაცხადა, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ეს იარაღი გამოიყენოს ამერიკის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების მოქალაქეების წინააღმდეგ, თუ კი ეს უკანასკნელნი ბრძოლაში არ არიან ჩართულებიო. მაგრამ ნიუ-იორკის ქუჩებში გასული დემონსტრანტებისთვის ეს საკმარისი არ არის. ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც აპრილში დაწყებულ კამპანიაში მონაწილეობს, გამოდის მოწოდებით, რომ მიღებულ იქნას რეზოლუცია, რომელიც ნიუ-იორკს დრონებისგან თავისუფალ ზონად გამოაცხადებს.
სალამი ასეთიანი გიამბობდა თვითმსმელო მან გაგაცნო ჩვენი კორესპონდენტის კორტნი ბრუქსის რეპორტაჟი ნიუ-იორკიდან. იქ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები პროტესტს გამოთქვამენ შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმების მოწყობის მიმართ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ხოლგროული რუბრიკით უხილავი ფარდით. დოკუმენტური ფილმიდან, რომელზეც ახლა ხოლგროულ რუბრიკაში გიამბობთ, მაგალითად შეიტყოთ, რომ ერევნის აზერბაიჯანული თეატრი პირველად 1915 წელს დახურეს და ირანში, თაბრიზში გადაირანეს. შემდეგ აზერბაიჯანულენოვან თეატრს სომხეთის დედაქალაქში მუშაობა შეუჩერდა 1948 წელს და ბოლოს კი მთიანი ყარაბაღის ომის დასაწყისში გადაიქცნენ მისი მსახიობები ემიგრანტებად. ამავე ფილმში მარსელიდან მთიან ყარაბაღში გადახვეწილ ერთ ოჯახსაც გაიცნობთ. დოკუმენტური სურათი მოგონებები უსაზღვრებოდ 4 ნაწილისგან შედგება და მის ერევნულ ეპიზოდში გვიამბობს ეთნიკური აზერბაიჯანელი ელმირა ისმაილოვა, ძირძველი ერევნელი ქალი, რომ მისი პაპა და პაპის პაპა ერევანში ცხოვრობდნენ. თვითონ ისმაილოვა ციგ დაიბადა და გაიზარდა, დაქორწინდა და შვილები გააჩინა. როცა ეკითხებიან საიდან ხარო, ერევნიდან უპასუხებს, თუმცა ამ ერევნული ფესვების მიუხედავად მას სომხეთში მუდამ აგრძნობინებდნენ, რომ უცხოელი იყო.
ერთხელ ჩემი ბიჭი ეზოში თამაშობდა. ცხადია სომეხ ბავშვებთან ერთად და უცბად ტირილით ამოვიდა სახლში. როცა ვკითხე რა მოხდა, რა გატირებს მეთქი, მითხრა ბავშვები მეუბნებიან შე თურქო. მე დავამშვიდე ნუტირი, თურქი რომ ხარ, უნდა გეამაყებოდეს მეთქი. ხელი მოკიდე და ეზოში ჩავიყვანე. მეზობლებმა ცხადია დაგვამშვიდეს და მითხრეს ამაზე ნუწუხარ, ბავშვები არიან, არ იციან რას ამბობენო. მე სომხურად მიუგე. თქვენ რომ არ ლაპარაკობდეთ ამაზე სახლში, თქვენი შვილი არ გაიმეორებდა მეთქი.
დანიშმასანაც შეხ ჩვილდა უსვიფათ ელემას.
ისმაილოვა ერთ-ერთი გმირია ამ ფილმისა, სადაც სხვა ბევრი მისი მსგავსი ბედის მქონე ადამიანი თავის ცხოვრებაზე, ეთნიკურ იდენტიფიკაციაზე, ნაციონალისტურ გზნობებზე გვიამბობენ. ისმაილოვასგან განსხვავებით, ცხოვრებაში სხვა სტრატეგიას მიმართეს ფილმში გამოყვანილმა სხვა ადამიანებმა. ერთი სტამბოლელი კაცი ყვება, მუდამ ვმალავდი წარმოშობასო. ერთხელ თურმე მისი ნამბობით ბიძას შეუკრებია ოჯახის წევრები და გამოუცხადებია სომხები ვართო. ამ აზრს ფილმის გმირის უფროსი ძმა არ დათანხმებია და, ასე ვთქვათ, სომხურ იდეას წინააღმდეგობას უწევდა. უფროსი ძმა, როგორც გაერკვა წარმოშობით სომეხი, მუდამ თურქი პატრიოტი იყო. ცნობილი ისაა, რომ თუ კაცს თურქული პასპორტი აქვს, თურქია, თურქული კანონის შესაბამისად. სტამბოლში მცხოვრები ჩიგდემ მათერი სომხური წარმოშობის თურქი ჟურნალისტის ჰრანტ დინგის ფონდის სომხურ-თურქული პლატფორმის წევრია და ამბობს, არ ვიცი ეთნიკურად ვინ ვარ, მაგრამ თავს მუდამ თურქად მივიჩნევა, თუმცა...
ჩემი დედის მხრიდან ბებია კავალიდან იყო, პაპა უსაკიდან. ჩემი მამის დედა თბილისში დაიბადა და მისი ქმარი კი მაკედონიელი იყო. ვერ გეტყვით ვარ თუ არა ამის შემდეგ
თურქი.
მათერმა თბილისი ახსენა. სიტყვა მოიტანა და აქვე გეტყვით, რომ ამ სომხურ, აზერბაიჯანულ, თურქული დაპირისპირების გარშემო გადაღებული ფილმის უკან დგას ორგანიზაცია შერიგების რესურსები, რომელიც საქართველოშიც აქტიურად საქმიანობს. კავკასიაში მისი უდიდესი პროექტი აფხაზეთის რეგიონის გარშემო დაპირისპირების დაძლევას ემსახურება. დაუბრუნდეთ საქართველოს მეზობლების კონფლიქტს, რომელსაც ძველი ღრმა ფესვები აქვს და რომლის ჩარჩოებში უთანხმობის ყველაზე მძაფრი საგანი სომეხთა მასობრივი დახოცვა ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში. ფილმის ჩვენთვის უკვე ნაცნობი გმირი ჩიგდემ მათერი გვიამბობს თურქეთში ცნობილ მიზეზებზე, ამ ინციდენტისა, რომელსაც სომხები გენოციდად მიიჩნევენ და რომელსაც მოყვა ბევრი ეთნიკური სომხის გადაადგილება ოსმალეთიდან, გადასახლება. მიზეზი კი ოსმალეთში მცხოვრები სომხების მიერ რუსეთის მხარდაჭერა იყო.
წიგნებში წაიკითხავდით იმ დროს, რომ 1915 წელს სომხები გაწევრიანდნენ დაჯგუფებებში, რომლებიც რუსებს ეხმარებოდნენ. ოსმალეთის იმპერიამ ამიტომ გადაწყვიტა გაენადგურებინა ისინი.
ფილმში გამოყვანილია საფრანგეთში დაბადებული და აღზრდილი, ფრანგულად აშკარად უკეთ მოლაპარაკე არმენი, რომელშიც იმდენად ძლიერად გამოიყვიძა ბიოლოგიური წარმოშობის შეგრძნებამ, რომ მისი წინაპრების საცხოვრებელს კი არ დაუბრუნდა, არამედ მთიან ყარაბაღში ჩასახლდა. თურქეთის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქის, ერთდროს ოსმალეთის დედაქალაქის, ბურსის მახლობლად სახლობდნენ მისი წინაპრები, როგორც ის გვიამბობს, შეძლებული ოჯახი, რომელიც საფრანგეთში გაექცა ზემოთ ხსენებულ დევნას. არმენი იხსენებს, პაპა ჩემი სომხურ სოფელზე ლაპარაკობდა, მე კი ყარაბაღში ვბრუნდებიო.
რატომ უნდა მსურდეს ბურსაში დაბრუნება? იმაზე რომ ვიფიქრო, თუ რასემდე დაკარგა პაპაჩემა, რატომა ეს საჭირო? პაპაჩემა ოსმალეთი გენოციდის წინ დატოვა. მეც დავტოვე საფრანგეთი და წავედი სხვაგან. დაკარგული აღდგენა შეუძლებელია, მაგრამ ახლის შექმნა შეგიძლიათ.
არმენის სწორედ მასავითა უცხოეთში მცხოვრები, სომხური წარმოშობის ქალია, ისიც მხოლოდ მეოთხედით სომეხია, როგორც არმენი, და მანაც გვიან შეიტყო თავისი სომხური ფესვების შესახებ. ის თვითონ ევროპაში, ტრანსილვანიაში, ახლანდელ რუმინეთში გაიზარდა, უნგრულ გარემოცვაში. ახლა თავის ფრანგ ქმართან ერთად შუშაში, მთიან ყარაბაღში დასახლდა. არმენი, როცა ბავშვს ელოდნენ, როგორც ამ ფილმში ყვება, დარწმუნებული იყო, რომ ვაჟი ეყოლებოდა და აი მიზეზიც.
ექიმებმა მითხეს, ვაჟი გეყოლებაო. ეს ნიშნავს, რომ გვარი გაგრძელდება, ჩვენი ისტორია გაგრძელდება.
ყვება ეს იდენტიფიკაცია განახლებული კაცი, რომელიც თუმცა ყარაბაღელმა ექიმებმა შეაცინეს და ვაჟის ნაცვლად გოგო ეყოლა. ექიმმა, როცა ეს ამბავი ამცნო, იქვე დააყოლა, მე კი გითხარი, ბიჭი იქნება, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ ჯერზეო. როგორც გითხარით, არმენი და მისი ცოლი შუშაში ჩასახლდნენ დე იურე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რომლის გამოც კონფლიქტი ორ ქვეყანას შორის გრძელდება. სწორედ ამ კონფლიქტში მორიგებას ესწრაფოდნენ ამ ფილმის საერთოდ პროექტის ავტორები, სომეხი, თურქი და აზერბაიჯანელი დოკუმენტალისტები, რომლებმაც გააბედეს და ხელი შეახეს ისტორიის ამ ჭრილობებს. ფილმში თავის ცხოვრებაზე გვიამბობს თურქი ისტორიკოსი, პროფესორი ნადირ დევლეთი, რომელიც მას მერე რაც განმარტავს ოსმალეთი პირველი მსოფლიო ომის დროს არაბებმაც გაყიდეს, მაგრამ მათ შეურიგდით და ახლა სომხებსაც უნდა შეურიგდეთო, თავის მოსაზრებას გამოთქვამს.
სომხეთი რომ ძალიან მდიდარი იყოს, როგორც აზერბაიჯანი ან ყაზახეთი, უფრო იოლად გამოუნახავდით ჩვენ შორის დამეგობრების გზებსა და მიგვეღო გაზიან ნავთობი, მაგრამ სომხეთი ღარიბი ქვეყანაა.
ფილმი მოგონებები უსაზღვრებოდ დააფინანსა ევროკავშირმა და ლონდონში დაფუძნებულმა ზემოხსენებულმა ორგანიზაციამ შერიგების რესურსებმა. ფილმის, რომელიც უკვე უჩვენეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, ერთ-ერთი პროდიუსერია ნუნე სარქსიანი. სარქსიანი და მისი აზერბაიჯანელი კოლეგები იმედოვნებენ, რომ ახლა ფილმს ადგილობრივი ტელევიზიებიც უჩვენებენ. სტამბოლში, როცა სომხური წარმოშობის ჟურნალისტის დინკის ფონდის პრემიით დაჯილდოება შედგა, აზერბაიჯანული ეს სომხური ტექსტით შესრულებული ნაღდი აღმოსავლური სიმღერა აჟღერდა იმის დასტურად, რომ სომხურ, თურქულ, აზერბაიჯანული ღერძი სულ მცირე სამუსიკო თვალსაზრისით ერთი და მყარი ღერძია. მოსახლეობა, ეს იყო უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან მოწყვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით გისურვებ სასიამოვნო საღამოს ნახვამდის.